Šogad 9. maijā pie tā saucamā uzvaras pieminekļa nenotiks organizēti pasākumi. Ir atsaukti gan oficiālie ierastie lielie pasākuma koncertiem un tirdzniecību, kā arī ir atsaukti pēc pašvaldības lūguma plānotie piketi, kas, kā zināms, šobrīd bez normatīviem aktiem ir atļauti līdz 10 cilvēku sastāvā. Tātad, bet neatbilst patiesībai tā informācija, kas ir izskanējusi arī publiski, ka piemineklis būs pilnībā noslēgts, norobežots cilvēku, pie viņa nevarēs piekļūt. Tā nav taisnība, piemineklis būs norobežots ar barjerām, bet tas tiek darīts tikai un vienīgi epidemioloģisko apstākļu dēļ, lai neradītos drūzmēšanās un lai varētu regulēt šo cilvēku piekļuvi piemineklim. Piemineklim varēs piekļūt policijas norādītajā veidā par konkrētā vietā, novilkt ziedus un doties projām. Šajā sakarā pašvaldība arī aicina tos, kas ir izlēmuši tomēr doties pie pieminekļa šajā dienā, neskatoties uz to, kā es teicu, ka nebūs nekādi publiski oficiāli pasākumi, tos cilvēkus ievērot visus noteikumus, paklausīt policijas norādēm, ievērot distanci vienam no otra, ievērot visus noteikumus un būt atbildīgiem pret sevi un pret citiem.